Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü söhbətdə həmkarım Cavid Zeynalı da iştirak eləyəcək. Və bugün nədən danışırıq? Bugün ondan danışacaq ki, böyük ədəbiyyatı, ən ciddi ədəbiyyatı kimlər yaradır? Və ümumiyyətlə, ədəbiyyatda belə bir bölgə aparmaq olarmı? Həyatdan gələn ədəbiyyat, kitabdan gələn ədəbiyyat. Bu məsələni son günlərdə yazıçı Yaşar açmışdı. Bir müsahibəsində toxunmuşdu, Fəxri Uğurlu ilə müsahibəsində. İki yazıçının müsahibəsi idi bu və biz də qərara gəldik ki, Yaşar müəllimi dəvət edək studiyamıza ilə bu məsələlərə burada aydınlıq gətirək. Xoş gəlmisiniz Yaşar müəllim. Sizi salamlayırıq Azadlıq Radiosunun efirində və dinləyicilərimizə deyirik ki, bizi Azadlıq Radiosu.az saytında həm dinləyə, həm də baxa bilərsiniz. Eləcə də bizi peykilərdə, Hortbörddə və Türksatda dinləmək imkanınız var və söhbətə qoşulun. Bu söhbətdə sizin fikirləriniz nədir, mövqeyiniz nədir, sualınız nədir? 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng gəlib suallarınızı verə bilərsiniz və efir @ Azadlıq Radiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Və başlayaq söhbətimizə. Yaşar müəllim, belə bölgə aparmaq əslində nə qədər düzgündür? Həyatdan gələn ədəbiyyat və ya kitabdan gələn ədəbiyyat?
Mənim fikrimcə, mən bunu təkcə bizim Fəxri ilə dostumuzla söhbətdə yox, bir neçə dəfə mən bunun hətta haqqında yazmışam da, mənim bu barədə bir yazım da çıxmışdı. Yəni bu bölgə var və bu çox əsaslı bir bölgüdür və demək olar ki, elə bir cənubdan şimal kimi, yəni yer kürəsində necə cənub-şimal fərqlənir, o ədəbiyyatda da kitabdan gələn ədəbiyyatla həyatdan gələn ədəbiyyat elə təxminən o cür onların arasında fərq var.
Nədir bu fərqlərdən?
Bu fərqlərdən ən çoxdur, yəni onu demək. Məsələn, kitabdan gələn ədəbiyyat odur ki, sən artıq yazıçının yazdığını hiss eləyirsən. Hiss eləyirsən ki, bu bunu yazır. Yazır. Həyatdan gələn ədəbiyyatda sən həyatı hiss eləyirsən, kitabı yox. Fərq, əsaslı fərq odur. Yəni, bilirsiniz, bunu necə müqayisə? Məsələn, bir var, aktyor var, oynayır. Böyük aktyor var ki, oynayır. Böyük aktyor var ki, oynamır. O da böyük aktyordur, oynayır. Rolu oynayır. Bir də var ki, oynamır. Ancaq ki, böyük, məsələn, bir nümunə Vasili Şukşin. O oynamırdı. O bir nəhəng aktyor idi. O yaşayırdı da obrazı. Yəni, bu mənada mənim üçün bu fərq özünü göstərir. Bir oxucu kimi mən onu, yəni, hiss eləyirəm. Hansını ki, hiss eləyirəm, o kitabdan gələn ədəbiyyatdır. O məni o qədər tərpətmir. Mən biləndə ki, bu yazıçıdır. Yazır. Bu bunu, yəni bu həyatı mənə yaşatmır. Bu həyatı onun, yəni yazdığını mən əgər hiss eləyirəmsə, artıq mənim üçün biraz elə bil ki, o sirri, sehri, ofsunu itir. Yəni bu fərq budur. Belə xırda fərqlər çoxdur. Ən əsaslı fərq budur.
Yaşar müəllim, bax o kitabdan və həyatdan gələn ədəbiyyat anlayışı dediniz, onun sərhədlərini müəyyən eləmək üçün nümunələr çoxdurmu? Bax, bir neçə nümunə, məsələn, fikrinizi əsaslandırmaq üçün hansıları seçə bilərsiniz ki, bax, bunu filan kateqoriya aid eləmək olar, digərini isə digərinə filan.
Dinləyicilərimizə də aydın olsun.
Bəli, mən indi yəqin bu nəsil bəlkə də o qədər hiss eləmir. Lab bizim nəsil, biz ədəbi yazıçılığa təzə-təzə başlayanda belə bir məşhur ifadə var idi, literaturşuna. Literaturşuna elə həmən o, biz onu rusca ifadəni deyirdik. Yəni bu ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyat o bir ifadə, o fərq nədir? Yəni sən artıq, məsələn, Joyce tutalım, Ulis romanı var. Marquesin 100 il tənhalıqda romanı var, tutalım. Məsələn, Master və Margarita romanı var. Burada artıq o ədəbiyyatların bundan qabaq ki, bir dənə o çatışmır ki, biz bəzən elmi iş yazanda, sonunda yazırıq da ki, hansı-hansı mənbələrə istinad olunub, tutalım disertasiya müdafiə olunub. Bu romanda da bir dənə o çatışmır ki, hansı mənbələrə, məsələn, 100 il tənhalıqda o çatışmır, tutalım.
Hansı mənbələrdir? Bax, elə mənbələr, deyək, mənbələr,
Bibliya, Əhd-i Ətik, Əhd-i Cədid, Musanın tutalım süjeti, İsa Peyğəmbərin süjeti, yəni bütün bunların hamısını sonda, yəni bu ona deyirlər o bibliyeski süjetlərdə, Bibliya süjetləri, sonda bütün o əsərlərdə, hətta qəhrəmanların obrazlarını götürəndə, obrazları hərəsi, məsələn, tutalım Faulknerin Avqust İşıq romanı var. Christmas adı da Xristosdur. Məsələn, Lina Grove tutalım ki, orada Ana Məryamdır. Faulknerin nəhəngliyi orasındadır ki, indi biz söhbəti biraz dağınıq aparmayaq. Ancaq yəni mən istəyirəm qabaqçadan deyəm, sonra bunu genişdə. Elə ədəbiyyatdan gələn elə ədəbiyyatlar da var ki, orada hiss eləmirsən oxucu. Oxucu onu hiss eləmir ki, bu ədəbiyyatdan gəlir. Yazıcı ancaq lap dərin qatında, son qatında belə bir nə deyim, bir işartı var ya bir çalar var ki, bu ədəbiyyatdan gəlir də.
Nümunələr gətirə bilərsiniz?
Elə nümunə həmin o Faulkner. Həmin o Dostoyevskinin romanları. Əslində qərb ədəbiyyatı bütünlüklə Avropa ədəbiyyatını nəzərdə tuturuq. Bütünlüklə böyük ədəbiyyatdan, ciddi ədəbiyyatdan söhbət gedir. Bibliya süjetlərinin üzərində qurulur.
Və belə başa düşdüm ki, siz həmin ədəbiyyatı ciddi ədəbiyyat saymırsınız. Mənim
üçün ciddi ədəbiyyat, ciddi ədəbiyyat. Mən deyirəm ki, əgər tutalım yazıcı lab istəyir zərgər dəqiqliyinə, lab istəyir, nə bilim, David Copperfield'in sehirbazlığı ilə bir əsəri qurursa, qurursa, qurulan hər şey quramadır.
Amma yəni, dövr dəyişib, zaman dəyişib, ədəbi
kriteriyalar baxımından. Və mən elə doğrudan da o fikirlə razıyam ki, dövr zaman dəyişib, o cümlədən də ədəbiyyatın funksiyası dəyişib. Yəni, bir vaxt mən bir müsahibəmdə demişdim ki, Robinson Crusoe'ları, qumsallıqda qadınları indi parfümerlər, kimyagərlər əvəz eləyib. Nəyə görə əvəz eləyib? Çünki insan, oxucu artıq bunu tələb eləyir. Artıq Robinson Crusoe təbiətlə təməsdə olan insan maraqlı deyil. Artıq parfümer maraqlıdır, artıq kimyagər maraqlıdır. Yəni, sintetika elə bil ki, insanların çünki düşüncəsində ədəbiyyatdan birbaşa ilahi, elə bil ki, ilahi bağlantı oxucunun da təsəvvüründə, nəinki yazıcının, oxucunun da təsəvvüründə və təfəkküründə itib. Söhbət bundan gedir. Bəli, mən razıyam. O ədəbi, indiki oxucu onu tələb eləyir, Umberto Eco'nu tələb eləyir. İndi ki, oxucu Coelho'nu tələb eləyir.
Yeri gəlmişkən, parfümerlə bağlı fikrinizi almaq istəyərdim. Bu əsər necə qiymətlədirirsiniz?
Mənim üçün parfümer usta bir yazıcının, usta, Ruskindir. Yəni, söhbət usta bir yazıcının bir möhtəşəm quramasıdır. Mən sizə bir nümunə gətirəyim. Yəni, bizim bu yaxınlarda, bu MKM-də olanda burada ilə bağlanmışdım. Bir söz buradan, deyəsən, Fərid Hüseyin dedi ki, o Ruskinddən bizim o edam hörükləri o əsərlə bağlı, Şəhriyarın əsəri ilə bağlı. Bilirsiniz necədir? Burada mən onu baxan o romanı oxuyanda, mən bir filmə baxmışdım. Bir Amerikan filmi var idi. Orada bilirsiniz adi bir o film mən dəqiq biləm ki, həmin romandan çox neçə illər qabaq çəkilib o film. Bir kassa filmidir də. Orada söhbət nədən gedir? Bir maniakdır. Gözəl qızları seçir. Onları öldürür və onların qanından gül yaradır. Burada ətir yaradır, orada gül yaradır. Və o film, o filmi heç kim tanımır. Yəni, mənim o dəqiqə assosiasiya beynimdə həmən romandan o film oldu. Ancaq eyni o Hollywoodun filmidir, yəni adi 1 milyon çəkilən o filmlərdən ildə çəkilən biridir də. Yəni, eyni ilə də həmən sujetdə, həmən strukturdur. Sadəcə olaraq, Ruskin usta yazıcı olduğuna görə buna bu əsərə həm də ciddi bir ədəbiyyat donu qata bilib də, o çaları verə bilib. Mənim üçün şəxsən o ədəbiyyat böyük ədəbiyyat deyil mənim fikrimcə. Mən böyük ədəbiyyat mənim üçün tutalım o həyatdan gələn ədəbiyyatdan söhbət gedirsə. Məsələn mənim üçün böyük ədəbiyyat Karamazov qardaşlarıdır. Tutalım. Mənim üçün böyük ədəbiyyat Sakit Dondur. Harda ki yazıcı obrazın içində otura bilirsə, yəni o məsələn mən Melkiyadisi, mən Buendiyanı heç cürə tutalım ki həmən o dediyim Raskolnikovdan bərabər tuta bilmərəm. Yaxud məsələn Tolstoyun qəhrəmanları ilə Pierre Bezukhovdan, Natasha Rostova ilə. Burada söhbət ondan gedir ki, bu yazıcının o obrazını, mən ətrini, nəfəsini, qoxusunu, yəni bütün duyuram, hiss edirəm. Mən Raskolnikov mənim üçün diri bir insandır. Diri bir insan. Mən onu oxucu təsəvvüründə olan, məsələn, yazıcının təxəyyülünün məhsulu kimi görmürəm. Mən onu diri bir insan kimi görürəm. Harda ki, o ədəbiyyat qəhrəmanın obrazın, yazıcı elə yarada bilirsə ki, o obraz insan dirilik statusu kazana bilirsə, böyük ədəbiyyat mənim üçün odur. Çünki bu zaman yazıcı o obrazın içində oturub. Mənim yazıcı obrazı kənardan yaradırsa və qurursa ölçü ilə, hesabdan, bu və oxucu bunu oxuyanda deyir, gör bu, bunu elə bir tapmaca tapan kimi, bunu tutalım, gəldi axırda belə oldu, gör necə usta qurmuşdu. Bunu gərək oxucu bunları hiss eləməsin və bu onun üçün qəti maraqlı olmasın oxucu üçün. Oxucu üçün elə bilsin ki, o bu həmən adam bunu, bir taleyini görür. Yəni taleyini görür o obrazın. Mənim üçün böyük ədəbiyyat budur.
Yaşar müəllim, fikirləriniz aydındır. Dinlədik, dinləyicilərimiz də qulaq asdılar sizin fikirlərinizlə tanış oldular. Amma bir məsələ var burada. Biraz da mübahisə doğuran məsələdir. Sizə elə gəlmir ki, Tolstoyu, Dostoyevskini və digər, yəni 19-cu əsrdə yaşamış həmin yazıçıları ideallaşdırmaqla bir təhlükə olsun və sizə desinlər ki, Yaşar hələ də 19 həmin dövrün ədəbiyyatında qalıb.
Biz
ondan sonra çünki meyllər dəyişdi, təmayüllər dəyişdi, ədəbiyyatda yeni cərəyanlar yarandı.
Bilirsiniz, ədəbiyyat elə bir sahədir ki, o məsələn bir var Nikolayın qızıl onluğu var, sonradan olunan əyarların qiyməti nə ucuzdur, nəinki o Nikolayın vaxtında olan onluqların söhbət ondan gedir. Ədəbiyyat da elə bir tərəfidir incə sənətin, kinodan fərqli olaraq, yəni kino texnika ilə vəhdətdə olan bir şeydir də. Biz nə qədər də desək ki, tutalım Branosis Potyomkin nəhəng filmdir ya Charlie Chaplin'in filan filmləri, ancaq kino inkişaf elədikcə texnika, kino müəyyən qədər o inkişaf proses gedir. Ancaq ədəbiyyat elə bir sahədir ki, məsələn bu günə qədər bir dənə mənə dramaturg göstərin ki, Shakespeare'dən yüksəkdə olsun. Var, varsa o cavanlar, mən onda qalmışam Shakespeare'in zamanında. Ora mənim üçün daha rahat, daha gözəl zaman. Əgər Dostoyevskidən böyük, bu elə
şübhəsiz ki, Dostoyevski...
Yox, yəni söhbət odur ki, mən demirəm, ədəbiyyat var, biz hamımız yazırıq, sən də, mən də, biz yazıcıyıq və biz cəhd edirik o böyük ədəbiyyat. Bilməsək ki, biz nəsə yarada ondan şübhəmiz olsa heç biz bir cümlə də yazmarıq. Biz cəhd edirik. Ancaq ki, ortada olan budur da. Ortada olan mənzərə budur, ədəbiyyatın mənzərəsi.
Dinləyicilərimizə müraciət edək. Yazsınlar bizə efir @ azadlıqradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimiz 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı, mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Və indi telefon xəttində postmodernizm araşdırmaçısı Nərmin Kəmaldır. Nərmin xanım, salamlayırıq sizə. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Aha. Nərmin xanım, studiyada gedən söhbəti siz də dinlədiniz və sizin də fikirlərinizi almaq maraqlı olardı. Sizcə belə bir bölgü o aparılmalıdır mı, yoxsa bu artıq aktuallığını itirir 21-ci əsrdə ədəbiyyatda, həyatdan gələn, kitabdan gələn ədəbiyyat bölgüsü? Buyurun.
Deməli, həyatdan gələn ədəbiyyat əlbəttə ki, ölkə ədəbiyyatdır. O həmişə olub yerindədir, həmişə də olacaq. Yəni, həyat çox mürəkkəbdir, milyardlarla insan taleyi var, bunların kombinasiyaları. Həyatda elə situasiyalar yaranır ki, onu yazıcı fantaziyası heç vaxt əvəz eləyib, yarada qura bilməz. Amma bununla belə mən yəni, digər törəmə ədəbiyyat, ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyatın müdafiəsinə də bəzi şeylər demək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, mimesis deyirlər, hansı ki Yaşar bəy orada danışır. Yəni, həyatı olduğu kimi yaratmaq. Bu, bütün sənətlərdə var. Yəni, rəssamlıqda da rəssam göstərir bir mənzərəyə baxır, çəkir olduğu kimi. Natürmort qoyur qabağına dolçanı, onu olduğu kimi çəkir. Yəni, Yaşar bəyin deməyi də budur ki, yazıcı da həyatı quraşdırıb qurmadan, nəsə qurmadan, nəsə özündən hoqda çıxmadan yazmalıdır. Sənətkarlıq həm də çətin işi görə bilməkdir axı. Yəni, yazıcının, yəni həyatı olduğu kimi yazan yazıcı, məsələn, Yaşar bəy stenoqramçıdır və yazıcı deyil belə çıxır ki, sənin stenoqramçıdan nə fərqin var əgər sən olduğu kimi, məsələn, bir müsahibəsində oxudum ki, indi orada olduğu kimi müzakirə eləyirik, filan hekayən öz başıma gəlib və fəxr eləyir də, sanki yəni ki, filan hekayə tanışının başına gəlib, yəni həyatda rastlaşmışam. Həyatdan bir başa götürmüşəm, yazmışam. Yəni, axı, yəni asan da belə, elə olduğu kimi köçürdür, stenoqramçı kimi. Özünü bir bağlıca təbii ki, yazıcı kimi səliqəyə salmaq, filan beş məkan, elə birinci kəsim. İndi hamımız bu işin içindəyik, bilirik ki, həyatda elə adamlar var ki, yəni çox maraqlı insanlar var. Onlar yaza bilmirlər, amma çox gözəl danışırlar. Hadisələrin həyatın içindən çıxıblar. Yəni yazıcı gedib reportyor kimi yaşasın hadisələri görsün, yaşasın, yazsın yəni. Sənin 3 dənə köhnə kitabdan 4-cü yeni bir kitabı doğurmaq bu sənətkarlıqdır məncə. Hər çox sənətkarlıqdır. Sənət artıq inkişaf eləyib. Bu baxımdan ki, yəni bilirsiniz, mən sizə deyim, bir dənə şəxsi nümunə gətirim. Mən həyatda belə bir insan tanımışam bu yaxınlarda. Atadır, yəni real həyat hadisəsidir. İki ata, iki kişi bir uşağı övladlığa götürüblər. Və bu ata ana kimi, nadir analarda rast gəlinən şəkildə bu uşağa qayğısına qalır, saxlayır ona övlad kimi. Yəni bir hadisədir, onun həyatını o özü danışsın, elə birinci şəxsin dilindən. At romana necə bizdə deyirlər, bu insanı götür qulağından at romana, belə bir söz var da bizim yazarlar arasında. Yəni sənin peşəkarlığın, sənətkarlığın həm də bax onunla ölçülür ki, sən yəni həyatı imitasiya edən roman yazmırsan, həyat olmağa iddia eləyən roman yazmırsan, həyat zaten yerindədir. Yəni yeni bir, sən özünün rolun var, avtonom, yəni mesaj yox avtonom.
Başa düşürsün. Aha, fikirlərinizi başa düşürsün Nərmin xanım. Onda biz elə Yaşar müəllimdən sizin dediklərinizi də bir cavab alaq, cavab eşidək.
Sonra mən davam edəcəm.
Aha, təbii, buyurun.
Mən çox maraqla qulaq astım Nərmin xanımın dediklərinə. Elə Nərmin xanımın dedikləri də mənə gəlir, kitabdan gələn ədəbiyyatdır. Ona bir xeyli gərək mən mücərrət fikirlər dedi. Valla mənə çatmadı. Orada da demək o stenoqraf.
Mücərrətliyi nədədir?
Mücərrətliyi oradadır ki, yəni o dediklərinlə heç birinə razılaşmıram. Nəyə görə? Stenoqramma tamam ayrı şeydir. Mən dediyim, mən bayaqdan özümü burada öldürürəm fikirlər deyirəm. O, əgər həyatdan gələn ədəbiyyatı stenoqramma kimi qəbul edirsə, mənim də bilirsiniz necədir. Orada bir dənə fikir mənim xoşuma gəldi ki, təbii ki elədir. Elə insan var ki, qoyub həyatını danışa bilər. Çox maraqlı bir əsər alına bilər. Öz həyatım sadəcə o yazıcı deyil. Ancaq bizim bəzi yazıçılarımız elə o cür yazırlar son vaxtlar. Özlərinə bəziləri postmodernist deyən yazıçılar var. Elə o cür yazırlar kimi. Ancaq təəssüflər olsun ki, maraqlı adam olmur da onlar üçün o romanı yazıb danışan. O hardasa mən görürəm ki, çox maraqsız bir adamı tapırlar. Çox maraqsız bir həyatını danışır. Qaldı ikinci, həyatdan gələn ədəbiyyat o demək deyil ki, həyatı olduğu kimi vermək. Və mənim orada müsahibəm də o deyir mənim mən yəni bir tutalım bir özümün yaradıcılıq mətbəximi açıb bir söz deyim yəni bir əsaslandırmaq üçün fikrimi deyir ki bəli olub mən getmişəm bir dostumun əskərlikdən gəlmişik 20 yaşında o atasının tutalım o ayağında o müsahibəmdə var ayağı suda olub girib hamama orada kişi giriblər görüblər ölüb bir kəlmə bir dənə impuls orada və tamam ayrı bir mənzərə yaranır oradan. Yəni insan əgər yazıcı, yaradıcı insan yaradırsa, o tamamilə gülməli bir şeydən bir böyük faciə yarada bilər. Yəni o demək deyil ki, sən onu eşitdin. Sənə yəni yazıcıya əsl yazıcıdan söhbət gedir. Elə bir şey impuls verir ki, bir faciə ona bir komediya yazdıra bilər, yaxud bir tutalım bir yumor ona bir tragediya yazdıra bilər. Ədəbiyyatda bunun dəfələrdir. Məsələn, məşhur Qırmızı və Qara romanını Stendhal bir cümlə oxuyub qəzetdə bir cümlə ki, filan universitetdə tələbə öz məşuqəsini öldürüb. Yaşlı məşuqəsini. Bir cümlə. Və Stendhal o cümlənin üzərində o boyda roman yazıb. O romanı yazıb. Və sonda da əslində romanı oxuyanda görürsən ki, heç öldürməli deyil də, o məşuqəsini öldürməli deyil. Ancaq Stendhal o bir dənə o adi bir kriminal qeyddən çıxa bilməyib. Çünki beynində, yaddaşında bu həmən o qeyd bunu yazdırıb da buna. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyatın nəhəng nümunələri, kitabdan gələn ədəbiyyat, nəhəng nümunələri var, yəni ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyatda demək olur. Məsələn, tutalım, Akutagawa Rüneskenin məşhur şirin kartof sıyığı var, onun bir məşhur novellası var. O deyir ki, mən deyir, bu novellanı ona görə yazdım ki, görün mən Akaki Akakiyeviçə şinel geyindirsəm əgər, Akak Akekyeviç ölecek, yoksa o elə sağ qalacak? Elə bil ki, bir insan, bir cərrahi əməliyyat aparırsan, həkim insanın üzərində. Sonra deyir, görün mən bunun tutalım, qara ciyərini bu qədər kəssəm, bu qədər kəsmişdi. O sağ qala bilər, yoxsa yox. Yazıcı bunu etiraf edir. Ancaq o Şirin Kartof Sıyığını oxuyan adamın ömründə yuxusuna girməz ki, bu əsər bunun üzərində qurulub. O deyəndən sonra sən başa düşürsən ki, çünki o yaratdığı şedevrdir. Kitabdan gələn ədəbiyyatdır, ancaq şedevrdir. O deyilən söz ki, kitabdan gələn ədəbiyyat güya böyük əziyyətlər tələb eləyir. Həyatdan gələn ədəbiyyat güya elə istəyinə qaranma qoy. O mənə o qədər belə qəribə gəldi ki, əslində kitabdan gələn ədəbiyyatı yaratmaq çox asandır. Çünki sənin əlinin altında mənbələr var. Sən o mənbələrə istifadə eləyirsən, sən qurursan, yaradırsan, ancaq həyatı yaratmaq üçün, həmən o dırnaq arası stenoqrammanı yaratmaq üçün, sən gərək bütün obrazın içi, sən girib oturmalısan, bir məşhur söz var idi, bir erməni yazısı, düz dində ermənilər bizi ilə o məsələ, ancaq bu erməninin bir Rant Matavasyan, özdə bu Türkiyədə böyük məhəbbət olan bir yazısı idi, onun bir yaxşı sözü var idi, deyirdi ki, mən artıq deyirdi, ağac olmaqdan, heyvan olmaqdan yorulmuşam, çünki o camışı elə yazandı, camışı elə yazırdı ki, elə bir elə camış idi də bu özü, indi istəyirəm adam olam, yəni o, çünki onun bütün romanlarında, yəni bizim Azərbaycan ədəbiyyatında da elə yazıçılarımız bizim çoxdur, kifayət qədər. Var elə yazıçılarımız və bunu yaradırlar. Əslində ancaq çətin olanı həyatdan gələn ədəbiyyatı yaratmaq.
Yaşar Məhəmmə, Azərbaycan ədəbiyyatı məsələsinə gəldiniz, mənim üçün maraqlıdır. Amma gəlin sizin dediyiniz arqumentlərinə bağlı Nərmin xanımın da fikirlərini öyrənək. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatını xüsusən 20-ci əsr 50-ci illərindən sonra o həyatdan və kitabdan gəlmə, yəni bizim yazıçılarda, bizim ədəbiyyatda necədir? Bu məsələ mən sizdən soruşacağam.
Eşidək Nərmini, buyurun. Əlavənizi eşidək.
Əsər bəy daha da sərt belə bölgü çəkdi ki, sanki həyatdan gəlməyən, yəni ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyatda heç yəni insan obrazı olmur. Həyat nəfəsi bir qram da olsa olmur. Yəni belə deyil. Yəni kitabdan gələn kitablarda da insanlar var, obrazlar var. Sadəcə olaraq bir qatqısı var kitablardan başqa kitabların bu kitaba qatqı. Özə ki, yəni buna qurama bir şey kimi baxmaq heç klassiklərə də xoş olmamalıdır. Yəni nə demək istəyirəm? Ədəbiyyatın ilk böyük romanı Don Kixotda kitab haqqında kitab. İkinci hissəsində birinci hissədəki təsvirləri, hadisələri, yəni birinci hissəni Don Kixot və o sakinlər, kənd sakinləri oxuyurlar. Ona şərh verirlər, qiymətlər. Yəni birinci hissəni kitabın ikinci hissəsində, yəni ona əks-səda verirlər. Kitaba kitab, yəni o bunu şey, metroman deyirlər. Yəni ədəbiyyat haqqında ədəbiyyatın ilk nümunəsi də artıq. İkinci də münasibət bildirib ki, yarımdan çıxmamış. Yasar Bey deyir ki, ədəbiyyat, həyatdan gələn ədəbiyyatın yazıçının rolu, yazıçının gücü, yəni orada da var. Yəni, mək yaxşı, əgər elədirsə, əgər biz yer kürəsindən kənara tutalım başqa bir sivilizasiyaya, bəşəriyyət haqqında, indiyəcən bizim yaşamış olduğumuz bütün bu tarix haqqında yalnız ədəbiyyatları göndərsək, bütün ədəbiyyatı, yazıcı əsərlərini, həyat haqqında yazılmış, həyatdan gələn əsərləri, yəni biz özümüz onlarla ünsiyyət qurmadan kifayətdir ki, onların bizim haqqımızda tam təsəvvür olsun. Yəni belə çıxır ki, həyatın alternativinə çevrilməyi bacarıb ədəbiyyat artıq. Həmin o Yaşar Bəyin dediyi yazıçıların sayəsində, hansı ki, öz rolları ilə həyat haqqında əsərlər yazıblar. Yəni həyat haqqında bu əsərlər ədəbiyyatın alternativinə çevrilib. Ona görə də elə o dəyər yəni ona ki, həyat haqqında insan bir roman yazıldığı kimi, o ədəbiyyat da artıq həyata bərabər güclü bir qüvvəyə malikdir o yazıçıların sayəsində və onların haqqında da, o kitabların haqqında da kitab yazmağa dəyər. Yəni
təşəkkür edirəm Nərmin xanım.
Nərmin xanıma mən də təşəkkür edirəm. Nəhayət gəldi o bizi ilə həm fikir oldu ona görə ki deyir, yəni alternativ kimi düz deyir. O yəni mən deyən ədəbiyyatı alternativ kimi kitabdan gələn ədəbiyyatı alternativ kimi qəbul eləmək olar. Yəni belədədir. Bəli, mən də o fikirlə razıyam. Onların da yaşam haqqı var və onlar da böyük ədəbiyyatdılar Nərmin xanım.
Ancaq ki
alternativ ədəbiyyatdır da. Yəni o əsl deyil. O bir var sürəti, bir də var ki özü. Özü budur, sürət odur da, yəni o mənim.
Laf elə də kəsdin, qoymayın məsələni. Yəni, amma Eşidirsiniz mənim?
Bəli, eşidirik. Buyurun, buyurun. Siz davam edin.
Çox növrülük demək istəyirəm mən. Yəni ədəbiyyatda həmişə istəyirlər ki, bir dənə növ başqa bütün növlərə əvəz eləsin. Yəni rus demişkən onun da matematikləri var. Amma ona ikinci dərəcəli. Mən sizə bir nümunə gətirim tezcə. Bu bir dənə mən bu yaxınlarda kitab keçdəlmə. Əlifba Afrikası, Walter Ebisch belə bir müəllifdir. Almandır. Kitabda bir dənə cümlə yoxdur. Hamısı hərflər, birinci hissə tamamilə A hərflərini yazıb. İkinci hissədə B hərflərini. Sonra A ilə B ilə başlayan sözləri yazıb, onların hər ikinci sözünü, elə bir hərfini çıxardıb. Elə bir hər sözdə əlifbanın bir hərfini çıxardıb. Yəni sözlər, hərflər belə bir roman. Buna roman deyirlər, internetdə də axtarsanız Walter Ebisch Alphabetical Africa. Var buna roman deyirlər. Amma hər cür biraz klassik o həyatdan gələn roman. Yəni saf romanlar var, saf roman, kənd romanı da. Qayğısızca kənddəki hadisələrdən qüvvət alıb yazmaq. Yəni heç onun qayğısını çəkməmək ki, necə yazmaq, elə nə yazmağın qayğısını çəkmək. Yəni bundan fərqli biraz əsər yazman kimi Azərbaycanda deyirlər ki, bu roman deyil. Amma bu cür hərflərdən, sözlərdən bir kitabdır, buna roman deyirlər bütün mənbələrdə. Yəni ki, mən istəyirəm ki, biraz...
Nərmi xanım, üzr istəyirəm. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Azərbaycanda bəs roman nəyi hesab eləyirlər?
Hava Yaşar bəyin dediyini. Orxan Pamukun bir dənə çəkim vaxtınız varsa. Onun bu məsələyə həsr olunmuş ayrıca bir kitabı var, bildiyiniz kimi. Saf və düşüncəli romançı. O deyir ki, saf romançı adlandırır. Hansı ki, Yaşar bəy deyir ki, yəni həyatı yazmaq. Düşüncəli romançı isə necə yazmağın qayğısını çəkir? Deyir, iki yazıcı gedir bir maşında, maşının şüşəsindən kəndləri keçirlər və bir yazıcı baxır o mənzərələrə, o hadisələrə, belə çılğınlaşır, ilham gəlir ona, yazır, yaradır oradakı hadisələri və o əmindir ki, oradakı hadisələrdən o güc aldığı hadisələr əsl həyatdır. Əsl sənətdə bunu yazır, heç düşünmür başqa bir şey haqqında. Amma düşüncəli romançı, yəni bizim kitabdan gələn kitab adlandırdığımız, düşüncəli romançı onun yanında otura-otura baxır o mənzərəyə, o mənzərəni təsir eləyir. Amma onunla yanaşı o pəncərə çərçivəsini, şüşədəki palçıq izlərini, onları da təsir eləyir. Və o çünki düşünür ki, mənim təsir elədiyim o həyat da gördüyüm həyat, əsl həyat deyil. Bu çərçivədən görünən həyatdır və mən bunu hissələtdirməliyəm ki, mən bu çərçivədən görünən həyatı yazıram. Yəni, əsl həyatı yox. Yəni, bax, bu cür dərdlər çəkir. O deyir, deyir, huzursuzdur deyir belə yazıcı. Amma saf yazıcı həyatı yazır o əvvəlki yazıcılar kimi də, yəni, daha xoşbəxt.
Aydındır. Təşəkkür edirəm mən Nərmin xanıma. Əlavəniz var idi mi sizin Yaşar bəy, yoxsa?
Yox.
Nərmin xanım hər halda xəttə qalsın. Bizim başqa suallarımız olacaq. Amma istəyərdim Nərmin xanım da yəni Yaşar bəydən sonra bu suala cavab versin. Bəs Azərbaycan ədəbiyyatında necədir? Xüsusən mən nəzərdə tuturam 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra. Bax bu bölgünü həyatdan və deməli ədəbiyyatdan gələn yaxud qurama yoxsa təbii bu bölgünü Azərbaycan ədəbiyyatına tətbiq eləsə mənzərə necə olacaq? İstəyirəm konkret faktlarla danışaq.
Azərbaycan ədəbiyyatını, yəni biz belə götürsək, bizim nəsirdən söhbət gedir. Yəni ümumi biz nəsirdən danışırıq. Azərbaycan nəsrinin düzü yaşı çox elə deyil. Yəni biz belə klassik anlamda Mirzə Fətəli Axundovdan başlayır Azərbaycan nəsri. Və Mirzə Cəlil boyda, Akverdi boyda bunun əslin əvvəllərində nümayəndələri olub. Sonra da mən yəni demişəm bunun bəzi istisnalar olmaq şərti ilə. Sonra Azərbaycan da bir mutant ədəbiyyat yarandı. Mən o sosializmi nəzərdə tuturam. Düzdür, onun içində də dəyərli əsərlər oldu. Ancaq o mutant ədəbiyyat idi. Çünki ədəbiyyatın funksiyası yerinə yetirilmirdi. O artıq ədəbiyyat deyildi də qurama və o quramalığın son həddi idi. Tutalım, postmodernizmin ironik bir forması idi.
Həmin bəs o kənara çıxmalar yox idi?
Var idi, var idi. Ya təbii ki, Şolukovun o boyda nəhəng sakitdi onu o dövrdə yazılıb. İndi rus ədəbiyyatı Azərbaycanda da olub. Məsələn, maraqlı əsərlər var idi. Əli Vəliyevin də əsərləri olub, Süleyman Rəhimovun da. Məsələn, Süleyman Rəhimovun elə o Mehman onun romanı. Orada məsələn Azərbaycanda müəyyən qədər hardasa bizim senzorlar biraz peşəkar olmadıqlarından Mehman romanında tutalım sonra Arbat uşaqları filan nə qədər perestroika vaxtında əsərlər çıxdı. Rusiyada ömründə onu heç vaxt çap eləməzdilər. Nəyə görə? Ona görə ki, Mehmanda bir dənə müsbət qəhrəman yoxdur. Bir prokurordan başqa bütün cəmiyyət negativ insanlardan ibarətdir. Hətta bunun həyat yoldaşı da axırda məlum olur ki, öz evinin içində. Yəni bir müsbət insan yoxdur da, o cəmiyyətin hardasa bir dərindən fikirləşəndə onun mənasında. Yəni olurdu. Təbii ki, istisnalar var idi. Ancaq Azərbaycanda ədəbiyyat öz ilkin funksiyasına gəldi bir də 60-cı illərdə.
Yenidən
ədəbiyyat, yəni ədəbiyyat nə işdən məşğul olmalıdır və bu işdən məşğul olmağa başladı. Yəni o dövrün də yazıçıları şükürlər olsun ki, bugünə qədər yazırlar. Məsələn, Anar Elçin, İsim Əlikzadə, məsələn, mənim tutalım ən çox oxuduğum yazıçıları mən deyirəm. Məsələn, bu ədəbiyyatı bugünə qədər də yenə elə fəaldılar. Məsələn, Anar Elçindir, yazırlar və ən maraqlısı odur ki, hər iki yazıçı da, məsələn, ədəbiyyatdan gələn ədəbiyyat da var, kitabdan gələn, yəni ədəbiyyat da var, həyatdan gələn ədəbiyyat da var. Məsələn, bugün məsələn Yusif Səmədoğlu sırf bütün yaradıcılığı böyük yazıçı idi. Sözün usta yazıcıydı, nəhəng yazıcıydı. Bütün yaradıcılığı kitabdan gələn ədəbiyyatdır. Yusif Səmədoğlu bütün yaradıcılığı. Hətta filmi də filmdən gələn filmdir. Yox, Yeddi Oğul istərəmi mən nəzərdə tuturam. Yəni Yeddi Semra Belikalepni, Yeddi Samuray. Yəni heç kəs ölmək istəmirdi. Yəni o filmlərin üstündə ancaq sırf orada Gəray bəy yoxdur ki, Gəray bəy bu Azərbaycanlıdır da, onun üzərində yaratmışdı. Yəni deyirəm, yəni bu qədər. Ancaq Anarın Dante'nin yübleyi də var idi, tutalım. Molla Nəsrəddin 66 da var. Nəsə Molla Nəsrəddin 66 sırf kitab ədəbiyyatıdır. Mənim fikrimcə çox belə həddən artıq ustacasına yazılmış. Ancaq Dante'nin yübleyi o Kəbirlinskini o elə bir ki, elə o həyatın yaşayırsan da tutalım. Nümunələr gətirəm. Məsələn, Elçinin Baladadaş həyatın, sırf həyatın insanıdır da. O elə bilirsən ki, elə sənin dostundur durub yanında. Ancaq tutalım məsələn Qətl günü romanı, Qətl günü ölüm hökmü romanı, ölüm. Yaxud elə o Ağdəvədə də müəyyən elementləri götürsək, yəni bu əsərlərdə kitabın təsiri hiss olunur da. Məsələn, belə bu günlərdə Elçinin məsələn 525-ci qəzetdə iki hekayəsi getdi. Bir hekayəsi Kaşeyin taleyi, o biri hekayəsi Kölgə. Məsələn, Kaşeyin taleyi o həmin o hekayədə o həyatdan, məsələn, onun belə bir reaksiyası olmadı, mənə maraqlı gələn odur ki, tənqidçilər, o məsələn, son illərin yazılan ən gözəl hekayələrindən biriydi, kiçik povest özü adlandırmışdı. Ancaq Kölgə eyni bir həftə fərqlə getdi, Kölgə sırf ədəbiyyat, kitabdan gələn ədəbiyyatdır. Məsələn, bugün Azərbaycanda kitabdan gələn ədəbiyyatın ən belə müstəsna tutalım o gözəl nümunələrini yaradan Kəmal Abdulladır. Məsələn, Afaq Məsud sırf həyatdan gələn ədəbiyyatdır. Yəni bu o ancaq mənzərə, hamısının bitkin mənzərəsi var. Söhbət ondan getmir.
Biraz cavanlara gəlsək Yaşar mənim.
Bizim cavanlarda da var. Niyə elə Cavid mənim dostum, gənc dostum gözəl yazır Cavidin. Mənim cavanlarda ən çox mənim üçün şəxsən o bir, yəni mən indidən biz cavanlara gərək bir qüsurların deyək ki, ömür Təbii. Qabaqdadır, hələ bunlar yazacaqlar. Yazıçının da yaşı elə getdikcə püxtələşir, şairdən fərqli olaraq. Şair getdikcə tükənir, yazıçı getdikcə püxtələşir. Yəni fərq orasındadır yazıçı ilə şair. Puşkin deyirdi ki, 30 neçə yaş artıq yazıçı yaşıdır, şair ya ömrü qutarır da, məşhur sözdür. Gənclərin əksəriyyəti fragmental yazır, fragmental. Yəni konseptual yazmırlar. Məni ən çox görürsən, oxuyursan, hardasa bir hissə olur. Bir hissə, mən gənc ədəbini. Oxuyursan, deyirsən, bunu yaza bilən adam. Niyə tutalım ki, 100 səhifənin 80 səhifəsini heç nə eləyib qoyub? Elə bu 20 səhifəni yaz da. Ya 15 səhifəni yaz. Görürsən ki, vergi var, istedad var. Ancaq ki, qidalanmayıb, mütaliyə ilə yemlənməyib, peşəkarlıq yoxdur. 60-cı illərin ya 70-ci illər ədəbiyyatının ən yüksək, bugünə qədər də davam edir, o peşəkarlıqdır. Bunlar, bizim cavanlarda peşəkarlıq yoxdur. Elə bilirlər ki, hər şey bir gündə həll olunmalıdır. Bir gündə bütün dünya durub deməlidir ki, filan kəsə Nobel mükafatı.
Bəlkə bu redaktor problemidir Yaşar mənim. Qısa cavabınızı alaq Nərmin xanım.
Yox, mənə elə gəlir ki, redaktor hər bir yazıçının özünün redaktor olmalıdır. Yazıçı əgər redaktora ehtiyacı varsa o yazıçı deyil ki. Onu yazıçını əgər kimsə bir üçün mən
yəni məsələn Wolfun
Wolfun Perkins Maxwell Perkins var idi.
Çok büyük yazırmış ve, ama onu redaktörü mecbur edirmiş redaktörlere.
Yok, Maxwell Perkins, Wolf'u redakte edirmiş. Maxwell Perkins o cür 3-4 yazıcı yaradı. Hemingway'i de Perkins yaradı. Fitzgerald'ı da o yaradı. Wolf'u da. Yani bu Amerika'da nehen geldi. Ahırda mesela o öz evine bakın Melek romanından sonra o ikinci romanını Perkins'e vermedi. Deyirdi çünkü ama deyir ki sen yazırsan. Yani burada mesele necə oldu? Perkins deyirdi ki, Wolf, mənim məktublarını mən oxumuşam. Doğrudan da o öz evinə bax mələk ikinci romanını vermədi. Onun adı Damay Vazvrata neyid? Evə qayıdış yoxdur. O romanı ömründə demərsən ki, bunu da Wolf yazıb. Perkins'in əli dəyməyən romanı. Aha. Hansını ki, redaktiriyi Perkins. O şedevirdi də. Yeri göy fərqi var. Ancaq məsələ orasındadır ki, Perkins Wolf'un yerinə yazmırdı, ixtisar eləyirdi. Wolf'un yerinə gətirib, ya Wolf da epileptik olub da, yəqin bilirsiniz, o Dostoyevski kimi, bizim peyğəmbərimiz kimi, o çox yazılarını epilepsiya halında yazılmış özündən gedəndə. Yəni bunda o şey olub da, o patok sazına ne deyir, fikir axınımında çox güclü olub Perkins'də. Bu adam, ancaq
Wolf'da,
Perkins'də bunu elə bil ki, Bunu cilalayırmış, sahmana saldı. Bu yerinə yazmırmışlar ki, ancaq bizim indi bəzən elələri durub irad bildirir ki, deyir, mənim redaktor olsa mənim cümlələrim yaxşı olar. O cümlələri da onda redaktor mənim.
Ona görə dedim ki, dediniz, məsələn, 80 yox, 15 səhifədə yazmaq olardı, onu o yüzden. Nərmin xanım da eşitək bu məsələ ilə bağlı. Buyurun, Nərmin xanım, siz necə Azərbaycan ədəbiyyatında siz bu necə aparardınız bu bölgünü?
Azərbaycan ədəbiyyatından əvvəl tip bir qeyd edeyim icazəvizlə. Mən nə vaxtsa Saramago'nun adını ilk dəfə Yaşar Beyləmə işitmişdim. Sonralar mən onun Körlük romanını oxudum. Çox gözəl bir romandı. Ona görə mən təqibləndim Yaşar Beyin mövqeyini oxuyanda ki, o böyük ədəbiyyat deyil. Yəni, əgər, yəni məlumdur da, yəni seyirli realizmdir. Saramago'nu da yəqin ki, böyük ədəbiyyat hesab eləmir. O da quramadı. Körlük romanı konkret olaraq. Ona görə mənə biraz təəccüblü gəldi. Azərbaycan ədəbiyyatına gələndə mənim Azərbaycan ədəbiyyatından mütaliəm geniş deyil. Ona görə bilmirəm harada kitabdan gələn ədəbiyyat, harada həyatdan gələn. Mənə elə gələn çoxluq təşkil edir. Real kəhmələr həyatdan gələn. Olduğu kimi görüb həyata yazmaq və s. Mən sadəcə son olaraq bir yolun başında olan gənc bir yazıçı kimi Azərbaycan ədəbiyyatında bir təcrübəmi, nəticə çıxartmamı sizlə paylaşmaq istəyirəm. Mən nə vaxtsa, hələ təzə başlayanda mən bu işə, Rob Greene, Alan Rob Greene'nin İnsansız Roman, belə bir konsepsiyasını oxudum. Faciəsiz roman, insansız roman. Yəni belə çıxı ki, oxucunu ədəbiyyatda faciədə də cəlb edən, faciə istəyir, faciəsiz bir roman. Onun hünəri varsa oxucunu oxusun və s. Mən cəhsir edim, belə bir roman yazdım. Yəni bu son dərəcə uğursuz qarşılandı. Yabıçılıq ki, bu pisdir. Bu çox pisdir. İkinci dəfə yenə kitabdan gələn bir kitab. Yəni mən görürdüm ki, dünyada bunu maxtaq mal kimi həmidin sözü olmasın. Qəbul edirlər. Mən də bu üsulla yazırdım. Amma mən indi başa düşürəm ki, əgər sən Azərbaycan ədəbiyyatında kariyera qurmaq, uğur qazanmaq istəyirsənsə, sən mütləq həyatdan gələn həyat yazmalısan. Həyatdan gələn ədəbiyyat. Yəni, o insanlara baxır, bu insanları yazıb özlərinə oxutmaq, qurma qurğu olmadan, qurğusuz. Təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun Nərmin xanım, çox sağ olun söhbətə qoşuldunuz. Nərmin Kəmal idi telefon xəttində. Və indi başqa bir qonağımız var telefon xəttində. Tənqidçi İradə Musayeva söhbətimizə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun İradə xanım. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunda.
Sağ olun,
təşəkkür edirəm. Belə bir mövzu açmışıq. Böyük ədəbiyyatı, ən ciddi ədəbiyyatı kimlər yaradır və ədəbiyyat həyatdan və ya kitablardan gələn ədəbiyyat deyə bölgü aparmaq olar mı? Ədəbiyyatda bu cür bölgü var mı? Mən istərdim sizin də bir tənqidçi kimi buna münasibətinizi öyrənək.
Mən söhbətin laf əvvəlindən biraz xəbərim olmadı, amma sualdan təxminən mövzuya daxil ola bilərəm belə ki, məsələn, mən bu son vaxtlardakı məqalələrin birində belə bir cümlə işlətmişdim ki, kabinet romanları o dilinlə bağlı, yəni yazıçının dilindəki problemlərlə bağlı, bəsitliyi ilə bağlı kabinet romanları ifadəsini işlətmişdim. Yəni vəzifəli bir şəxs ancaq kabinetdə oturub belə deyək də, təxəyyül və oxuduğum kitabların təsiri ilə əsərlər yazır. Və orada təbii ki, təkcə dil yox, eyni zamanda hadisələr, təsvirlər çox bəsit və təqlid xarakterli olur. Sözsüz ki, burada hər ikisinin, yəni həm böyük ədəbiyyatla tanışlıq, həm də real həyatla tanışlıq. Bu ikisi sizə düşünəndə yazıcı istedadı bunların ikisini bir araya gətirib, təbii ki, gözəl bir əsər ortaya qoya bilər. Və bugün Azərbaycanda əslində bəzən görürsünüz ki, yazıcılar mövzu qıtlığı keçirirlər, amma Azərbaycanda bəlkə də Azərbaycanın bugünkü ictimai, siyasi, sosial, mənəvi durumunu dərindən dərk eləyən yazıcı, yəni əslində çox o, belə deyək də, Sabir Əhmədlinin ifadəsi ilə desək, o görünməz dalğalar deyirlər, o görünməz dalğaları, bu həyatımızdakı görünməz dalğaları tutan yazıcı elə böyük əsər qoya bilər ortaya ki, bəlkə də o əsərin mövzusuna görə, ideyasına görə Nobel mükafatına layiq bir əsər olar. Amma təəssüf ki, bugün ən çox bizim, məsələn, şəxsən mən narazı qaldığım məsələ yazıcıların çox quramatçılığa getməsidir. Elə bil ki, oxuduqları əsərlərin təsiri ilə, o bayaq dediyim kimi, həm təqlid, həm də o assosiasiyaya yazırlar ki, ancaq bunlar oxucunu təsirləndirmək üçün ya kədərli, ya nə bilim, haradasa biraz faciəvi notlarla sırf quraşdırırlar. Yəni, həyatdan gəlməyən, yəni bizi təhrif etməyən, oxucuya təsir eləməyən, oxucunun, o Dostoyevskinin bir sözü var, deyir, böyük yazıcı odur ki, oxucu o əsəri oxuyanda desin ki, mən bunu demək istəyirdim, amma deyə bilmirdim, bu adam bunu deyibdi.
Yadı xan, yəni, çağdaş əsərlərdən yadınızda qalan varmı, nümunə ilə istəyərdim, danışaq maraqlı olardı. Ya daşınızda qalışmıqlar.
Məsələn, mən o kabinet romanları ifadəsin, Kamal Abdullah'ın romanlarının dilindən danışanda istifadə eləmişdim. Ki, yəni, o içərisinə girib yaşamadığı bir həyatdan yazıcılar yazanda, çox ki, Ucuqar kənddə olan hansısa bir qocanın həyatın o məişət dilindən, məişət dilindəki sözlərdən istifadə etmədən, yəni onun o bir müddət acil sovet dövründə yadınızdasa gedib hansısa bir kafozdan, safozdan yazanda, hardansa yazanda onlar ezam olunurlar o yerləri. Heç olmaz bir neçə ay orada yaşayırdılar. O məişətin özü ilə tanış olurlar. Məsələn, əgər o mühitdən yazırlarsa. Amma indi sadəcə olaraq təxəyyülə, yəni bu harbisi bir az təkəbbürlükdür, bir iddiadır, belə deyək də, o qədər yazıcılar özlərini belə istedadlı və zəngin hesab edirlər ki, elə bilər ki, onların özləri özlərinə bəsdir. Amma söz ki, mütləq bu həyatın içərisinə girmək lazımdır. Ən çox da söhbət təkcə dildən və təsvirlərdən getmir. Söhbət də bizim içərisində yaşadığımız, məsələn, mən dəfələrlə onu vurguluyuram ki, mən özümü, bugünkü sıxıntımı, özümün tutaq ki, narahatlıqlarımı, mənəvi tənəzzülümü və s. bunları görə bilmirəm. Halbuki bu ətraf yazıçılar bunların içərisindədir. Yazıçılar içində olduğu şeyləri ifadə edə bilmirlər. Elə bir ki, ora daxil olmalı, qorxularımı, ya buna acizlik keçirirlərmi və yaxud nə bilim, bəlkə də o sovet dövründən qalma bir şey idi ki, elə bir hansı kənar bir dikdə ilə yazmalıdırlar. Yəni, bugünkü yazıçılarımızın ən böyük problemi həyatdan çox uzaq olmaqlardır. Bir də ən yaxşı halda dünya ədəbiyyatından təqlidlərdir. Yəni, dünya görüşünü artırmaq, intellektini artırmaq üçün istifadə elədikləri, yəni oxuduqları mütaliyyənin təsirindən gələn şeylər çoxdur. Məsələn, mən Patriarxın Payızını oxuyanda çox heyrətləndim ki, təəccüb elədim ki, elə bir Markes Azərbaycanda illərmiş yaşayırmış. O qədər ki, orada o bizə doğma tanış problemlər vardır. O bəşərlik budur. Halbuki bunu bizim yazıçılarımız görüb düzgün ifadə edə bilmirlər. Amma Markesin əsərində mən öz faciəmi gördüm, öz millətimin problemlərimi gördüm. Çox ki, öz, nə bilim, yəni oradakı yadınızda o əsər, Patriarxın Payızı əsəri. Yəni oradakı o qədər belə doğma notlar vardı, detallar vardı, təsvirlər vardı ki, dəhşətə gəldim ki, bu adam... Bəlkə haradasa bizim xəbərimiz olmuyor ki, 10 il, 20 il burada yaşayıb bu şeyləri görür. Yəni, bu artıq böyük əsərdir. Amma sonra ona bənzər oradakı təsvirlərdən elə əsərlər vardır ki, hətta məsələn, müsbət qiymətləndirdiyimiz əsərlər var ki, gördük ki, bu parçalar tək bu marketdəndir, bu nə bilim harasıdır, bu falan kəsdən, bu bəhmə kəsdən. Yəni bunlar artıq o oxucunu Azərbaycan ədəbiyyatından uzaqlaşdırır.
İradə xanım, siz vaxt danışanda Yaşar müəllimin nəsə əlavəsi var idi. Gəlin Yaşar müəllim deyək, sonra sizə söz verəcək.
İradə xanıma mən fikirlərinə qulaq astım. Valla dediyi orada mən bir qəribə gəlir ki, kabinet ədəbiyyatı. Mən bildim o nə hənnam yox edir. Mən İradə xanım bilmirəm oxuyub oxumayıb. Kabinet deyiləndə yazıcı istəyir kabinetdə otura bilər. O dünyanın ən son həyatın tam dibində olan bir insanı yarada bilər və həyatın dibində oturan bir yazıcı çox belə bir kübar bir insanı bütün varlığını yarada bilər və elə yazıcı ona görə yazıcıdır ki, yazıcının o yaratmaq qabiliyyəti var. Mən məsələn bizdə bir yazıcı var, indi biz kitab ədəbiyyatdan və kitabdan gələn söhbət, onun adı Kəmal Abdulladır. Onun romanları sırf ədəbiyyatdan gəlir də. Kitabdan gəlir. Ancaq onun hekayələri hamısı həyatdan gəlir. Hekayələri bir situasiyanın mənzərəsini yaradır və son illərdə əsasən hekayələr yazır. Və bayaq orada bir söz eşidildi. Mən eşitdim o sözü ki, mən elə gəlir o söhbət o həmən romandan gedirdi ki, unutmağa kimsə yox. Ki yəni bu kənd həyatını öyrənmədən filan. O roman postmodernist romandır, həmən roman. Mən o romanı çox diqqətdən oxumuşam da. Və sonunda da roman elə bir ki, orada bir postmodernizmin özünə bir qəribə ironiya var o romanda. Və orada o kənd həyatı lazım deyil. Çünki roman kənd həyatı deyil. O roman bir bəşəri mövzuda işlənilmiş bir romandır. O kənd həyatı öyrənməyə heç bir ehtiyac yoxdur ki, yazıcı getsin kənd həyatını öyrənsin. Çünki o kənd haqqında o hər şey, o bir bəşəri mövzuda olan bir romandır. Və mən məsələn indi fikrimi deyirəm, tutalım öz fikrimi. Kabinet, mən İradə xanıma xahiş eləyərdim ki, kabinet əsərləri deyəndə Elçin müəllimin son vaxtlarda Elçin Əfəndiyevdən gəlir söhbət. Onun son vaxtlarda yazdığı, mən bilmirəm, o Kaşeyin Taleyi, kiçik povestin oxuyublar, yoxsa oxumayıblar bizim tənqidçə. Çünki mən ona bir reaksiya görmədim. Mən çox xahiş edirəm ki, oxusunlar və görüm orada o kabinetin hansı bir iyisi hiss olunur. Patriarxın payızı əlbəttə ki, o diktatorlar haqqında, yəni o dövrdə yazılmış əsərdir və çox mənə qəribə gəldi ki, Azərbaycanın tənqidçisi o roman təxminən 30-40 il bundan qabağın romanıdır. Əgər onu indi oxuyursa bizim tənqidçimiz, mənə qəribə gəlir ki, bizim ədəbiyyat onda vay halına. Yəni biz yazanlara bunlar qiyməti necə verəcəklərsə, əgər 30-40 il bundan qabaq çıxan yazını, romanı indi oxuyurlar. Bəli, mənim yəni fikrim budur.
İradə xanım, əlavəniz varsa buyurun.
Aydındır, mən Yaşar müəllimi dinlədim. Yaşar müəllimin o kabinet romanları ifadəsini müdafiə etməsini də təbii sayıram. Yəni bunda amma o Yaşar müəllim, mən onu hərfi mənada qəbul edirsiniz ki, hansı məkanda yazmağından söhbət getmir. Kabinetdə də yaza bilər, gəmidə də yaza bilər yazıcı romanını. Söhbət onun yazı prosesindən, harada yazmağına getmir. Təbii ki, söhbət onun o həyata daxil olmadan, söhbət yəni tanış olmadığı həyatdan. Ömründə ola bilməz ki, insan tanış olmadığı bir mühitdən təbii bir əsər yazıb ortaya qoya bilsin. Qaldı o patriarxın payızı əsərinin oxumaq məqamından və s. Söhbət əgər bəşərlikdən gedirsə, mən heç bugün yox, məndən bir 50 il sonra da olan hansısa bir oxucu o əsəri oxuyub orada doğma notlar çıxsa, biz onu da qınamamalıyıq. Yəni o məkan məsələsində də mən bilirəm ki, qeyri dəqiq bir fikir söylədiniz. Unutmağa kimsə yoxu, biz ən yaxşı ifadələri işlədə bilərik, onu bəşərlik, nə bilim, postmodernizm, modern, çox şey deyə bilərik. O baxır, onu söyləyən niyyətindən, amma obyektiv danışdıq, söhbət obyektiv əgər obyektiv şeyə gətirmək istəyiriksə söhbəti, bunu qəbul eləməliyik ki, yazıçılar bugün, mən bayaq dedim ki, o kabinet romanları mən hərfi mənada işlətmirəm, yəni bu biraz başqa mənada işlətdim o ifadəni ki, yazıçılar çox uzaqdır həyatdan, çox yazıçılar uzaqdır həyatdan. Məsələn, Şərif Ağayarın Haram romanı və yaxud Kəramətin Çöl romanı o qədər təbii, o qədər baxmayaraq ki, onun haqqında lazım olar, yəni o əsərlər lazımdır və yaxud Nərmin Kamalın aç mənə o romanların və yaxınlardakı müsahibələrin birində də mən adlarını çəkdim. Çox vaxtı yazana, yəni yazıya yox, yazana baxırıq. Bu da məni təəssüfləndirir, Yaşar müəllim.
Yaşar müəllim, siz yazana baxırsınız.
Haram romanını bilirsən ki, Şərif Ağayar, mən de Şərif Ağayarı tanımıram.
Mən yazana da baxıram, yazıya da baxıram. Yazan əgər qələminə ümidim yoxdursa, onun yazısını oxumuram. Mən de ikincisi de var. Yazana da baxıram, yazıya. Mən imzasına... İndi o danışır.
Haram romanını oxuyaq. Hiss edirdim ki, bu adam, yəni mən özüm o mühitdə istəyirdim. O yazıçının nə dərəcədə o həyatdan geridə söhbətindir. O həyatın içində olmağı belə bütün canı ilə, qanı ilə, qələmi ilə o yazının içində olubdur. Və yaxud da o kəramət baxmayaraq ki, çox, yəni o təcrübəsi, həyat təcrübəsi, yaradıcılıq təcrübəsi çox azdır, amma daha mükəmməl bir əsər olub ortaya. Orada həm, məsələn, siz istəsəniz, əgər məqsədli şəkildə orada postmodernizm elementləri də taparsınız, nə bilim, klassisini də taparsınız, kimsini. Yəni, baxır, yanaşmaya. Aynen. Amma reallığa baxanda belədir və mən çox təəssüf edirəm ki, bəzən belə, yəni, böyük mövzuları gətirib, belə sığortalama şeylərinə gətirib çıxartmaq lazım deyil.
Aydındır, aydındır, İradə xanım.
Yəni, mən fikirlərim bu qədər. Söhbətin əvvəlində, ona girindi.
Təşəkkür edirik İradə xanım, telefon xəttindən studiyamıza qoşuldunuz.
Çox sağ olun və dinləyicimiz yazır, Orxan Pamuk imzası ilə yazır Bakıdan. Yazır ki, yaşamadığını yazmaq olmursa sualım var. Məsələn, fahişənin həyatından yazırıqsa fahişə mi olmalıyıq? Belə bir sual verir və digər bir dinləyicimiz bizə yazır, imzasız dinləyici yazır ki, yazıcı təbiətə və İslama söykənməlidir.
Yazıçının elə fərqi orasındadır ki, bəli, əgər fahişənin həyatından yazırsa, elə fahişə də olmalıdır. Yazıçı elə ona görə yazıçıdır. Yazıçı nəyi yazırsa və kimi yazırsa, bəyək bir söz deyildi ki, var idi, dünyada elə yazıçılar var idi ki, nə bilim, Arthur Hale var Amerikada, sonra Stemler var idi Rusiyacısı, taksi onu vermək üçün belə romanlar yazırdılar. Taksi romanı yazmaq üçün getdi bir müddət taksi, bir il taksi şoförü işlədi, yaxud satıcı işlədi, onu vermək romanını yazdı, nə bilim, aeroportda işlədi, aeroport romanını yazdı. Ancaq yazıçı elə ona görə yazıçıdır ki, yazıçı Natasha Rostovanı yaradan Tolstoy Rus qadınının hələ 500 il sonra yaranacaq ideal obrazını yaradıb. İndi Tolstoy o deməkdir ki, Tolstoy qadındır. Hansı bir qadın yazıçı tutalım, hansısa bir kişi yazıçı qədər bir qadın obrazı yarada bilir. Bəli, mən o fikirdən elə o çox dəqiq fikirdir ki, elə də olmalıdır.
Bəs təbiəti və İslama söykənməlidir. Bu sualı istəyərdim.
Bu məsələ ilə bağlı Nərmin xanımın da fikrini dinləyirik qısa olaraq, amma buyurun.
Təbiəti və İslama ədəbiyyat təəssüflər olsun ki, mən müsahibəmdə də demişdim, İslam təcrübəsi yoxdur ədəbiyyatda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, İslam təcrübəsi bir Meşə Selimov üçün, o da bir vaxtlar onun romanı bu oldu. Çox bir Dərviş və Ölüm, Dərviş və Qala. Onun iki hissəli bir romanı var idi. O bir dənə odur. Vəssalam. Yəni nəyə görə? Çünki ta dövr qədimdən ədəbiyyat yəni o Bibliya süjetləri üzərində qurulub, o keçilən yolun üstündən bir də keçmək, artıq cığır var, sən cığırı görürsən, o cığırdan getmək asandır, nəinki yeni bir cığır açmaq. Ona görə də bizim elə müsəlman Nəcib Məhbusda, Çingiz Aytmatovda, yəni müsəlmanlar özləri də Bibliya süjetlərini, o təcrübə ədəbiyyatda yoxdur və çətin olduğuna görə, yəni o İslam ikincisi də ancaq yoxdur. Quranda əslində ədəbiyyat Quranda daha çox Quran bir konstitusiyadır. Quran ancaq məsələn Bibliya o 5 kitabı götürəndə onların hamısı bir əsərdir də. Yəni Quran həm də Quran qapalıdır o mənada. Quran yazıçılar üçün özünün yəni özü açıq deyil. O da bir səbəbdir.
Bəli. Bu məsələ ilə bağlı gəlinlərimin xanımın da fikirlərini öyrənək çox qısa.
Qısa bir dəqiqə vaxtımız var Nərmin xanım.
Hə, telefon xəttində yoxdur.
Yoxdur və artıq vaxtımız başa çatır. Sualım varmı? Cavid, bir dəqiqə vaxtımız var efirdə. Yaşar müəllimə.
Deməli, İslam yəni Qurana istinad olunmamaq, Quran sujetlərini ədəbiyyata gətirməmək bu kompleks çatışmamazlığından irəli gəlmir ki, yazıçıların özünü.
Yox, o dedim də təcrübə yoxdur. İkincisi, məsələn, İsa'nın obrazları var da, tutalım, neçə dəfələrlə film var. Bizim Peyğəmbərin heç obrazı da yoxdur da, yəni onu. O üzünü də qadağa ediblər, yəni olmaz, o surəti gör. Əslində, İslamda surət qadağadır da.
Amma ki, surət İslamda qadağadırsa, Məhəmməd Peyğəmbər obrazı deyil, başqa obrazlar da var, əlinin həyatı.
Yəni, indi əgər o ora əsas ən belə, nəhəng obraz özüdür də. Yəni bu o, orada müəyyən qadağalar olduğuna görə mənim fikrim budur və o təcrübə olmadığına görə ehtiyat edirlər yazıçılar. Ehtiyat edirlər və ona görə də
bəlkə siz özünüzü sınayasınız.
Yox, mən Quran elə Quran kimi oxunsa.
Yəni çəkinirsiniz.
Bizim üçün
mənim yadımdadır ki, Əkrəm Əhlisli 20 il əvvəl deyirdi ki, Məhəmməd Peyğəmbər haqqında roman yazacaq sonra.
Çingiz Hüseynov yazıb. Çingiz Hüseynovun bir romanı var o mövzuda. İndi o deyəsən ayələrdən, ayələrlə bağlı bir yaxınlarda çap olunub. Düzdür, oxumamışam o romanı.
Maraqlı bir yerdə söhbəti yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Vaxtımız bitdi artıq. Yaşar müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz və həmkarım Cavid Zeynalıya da təşəkkür edirəm bu söhbətdə iştirak elədi və mən Şahnaz Bəylər qızı dinləyicilərimizlə sağollaşıram. Sağ olun, gələn həftə yenidən Pen Klubda görüşərik. Hələlik.